He nuin bai buji. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoin'ny baiboly izay tontosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsitsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly. Inona no atao hoe kristianina? Ampatsahivina trany sika ry mpiaino ajaina fa mbola eo ampandinihana ny lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina. Lohateny iray lehibe tao anatin'izany indray ny hoe ny tena fiainana kristianina, ary nodiniina tamin'ny fandarana farany teo ny fampirisiana ny kristianina iaina fiainana miendrika ny Tompo. Anio sika dia handinika ny fifandraisan'ny kristianina amin'izao tontolo izao. Teboka voalohany, ny fandraisan'izao tontolo izao ireo izay mino an'i Kristy Jesosy. Tokony ho fantatry ny kristianina fa mankahala azy izao tontolo izao. Jesosy tokoa mantsy rehefa nivavaka tamin'ny iray ho an'ny mpianatra dia niteny hoe: ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy reto no ho eto amin'izao tontolo izao, ary izaho mankany aminao. Ray masinao, tehirizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny mahairay amintsika. Efa nomeko azy ny teninao, ary halan'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao, tahakahy tsy naman'izao tontolo izao. Zaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy, tahakahy tsy naman'izao tontolo izao. Jaona toko fito ambin'ny folo, andinin'ny faraika ambin'ny folo, sy fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Nanao izany vavaka izany Jesosy satria nahafantatra fa hankahala ireo olona mino an'Andriamanitra izao tontolo izao. Hoy ihany koa izy: raha halan'izao tontolo izao ianareo dia aoka ho fantatrareo fa izaho efa halany talohanareo. Raha naman'izao tontolo izao ianareo dia ho tiany azy izao tontolo izao. Fa satria tsy naman'izao tontolo izao ianareo fa izaho efa nifidy anareo tamin'izao tontolo izao, dia halan'izao tontolo izao ianareo. Tsarovy ny teny izay nilazaiko taminareo hoe ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony. Raha nanenjika izy dia hanenjika anareo koa, ary raha nitandrina ny teniko izy dia hitandrina ny anareo koa. Fa izany rehetra izany no hataony aminareo noho ny anarako, satria tsy mahalala izay naniraka izy. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo, andinin'ny fa valo ambin'ny folo hatramin'ny fa iraika amby roapolo. Izay ny momba ny fandraisan'izao tontolo izao ireo izay mino an'i Kristy Jesosy. Ny teboka faharoa indray dia ny fitondratenan'ny kristianina eo amin'izao tontolo izao. Izao no vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpino: izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy, tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Jaona toko fahafito ambin'ny folo, andinin'ny fahadimy ambin'ny folo sy fahenina ambin'ny folo. Marina fa eto amin'izao tontolo izao ny kristianina saingy tsy anisan'izao tontolo izao izy. Ny zavatra any an-danitra no ifikirany, ary ny zava-dehibe aminy dia ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Takatry ny kristianina fa satria izy miandany amin'Andriamanitra dia tsy afaka ity zao tontolo izao, tsy afaka iombina amina tontolo nanombo ny tompo Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, tontolo fehezin'ny devoly. Tsy mifamatotra amin'izao tontolo izao ny kristianina, tokony hisaraka amin'izao tontolo izao izy. Ry mpisitaka mijangajanga, tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao? Koa na iza te ho sakaizan'izao tontolo izao, dia fahavalin'Andriamanitra izy. Ary ataonareo va fa miteny foana ny soratra masina, ny fanahy izay nampitoeriny ato anatintsika, dia iriny amin'ny fahasarim-piaro. Nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy, ka hoy izy, Andriamanitra manohitra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Ka dia maneke an'Andriamanitra ianareo ary manoerany devoly dia andositra anareo izy. Manatona an'Andriamanitra dia hanatona anareo izy. Diovy ny tananareo ry mpanota, ary ataovy madio ny fonareo ry mpiroa saina. Oria sy mitomania ary midradradradra. Aoka hody fitomanina ny fiomezanareo ary hody fanjoretana ny fifalianareo. Manetre tena eo anatrehan'ny tompo dia hanandratra anareo izy. Jakoba toko faefatra andinin'ny faefatra hatramin'ny fahafolo. Aza tia izao tontolo izao na zay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny iray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filany nofo sy ny filany maso ary ny rehaka ny eboebo momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny iray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Jaona voalohany toko faharoa andinin'ny fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Fa sanatria raha mba misy ataoko rehare fa tsy ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika, izay nahavoaombo izao tontolo izao tamin'ny hazo fijaliana, raha ny amiko ary izaho kosa raha ny amin'izao tontolo izao. Galatianina toko fahenina andinin'ny faefatra ambin'ny folo. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, ary izao tontolo izao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazavan-tsaina mba ho fantatsika ilay marina. Ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'i Jesosy Kristy zanany. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Jaona voalohany toko fahadimy andinin'ny fahasivin'ny folo sy roapolo. Tsy tokony ho tia izao tontolo izao isika amin'ny maharafitra ratsy azy, rafitra manana ny satana ho filohany, nefa kosa ho tia ireo izay miaina ao anatin'izany rafitra izany. Tokony ho onena azy ireo toy ny tompo nahita ireo vahoaka, Matio toko fahasivy andinin'ny fahaenina amby telopolo. Ary tokony hanararaotra izay tranga rehetra apetrak'Andriamanitra eo anoloantsika mba hiresahana amin'izy ireo, mba tsy hanamavoiny ny harenany fahamoram-panahin'Andriamanitra sy ny fandeferany ary ny faharipony, mba hahafantarany fa ny fahamoram-panahin'Andriamanitra dia mitaona azy bebaka. Romanina toko faharoa andinin'ny faefatra. Mandehana amin'ny fahendrena amin'izay io ivelany, hararaoto ny andro azo anaovantsoa. Aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva, ho mamisira, mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Kolosianina toko faefatra andinin'ny fahadimy sy fahenina. mba ho tsy manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo, dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra izay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao, mitana ny teni ny fiainana. Filipiana toko faharoa andininy fahadimy ambin'ny folo sy enina ambin'ny folo. Ampatsahivina trany ry mpiaino ajaina fa mbola manohy ny fandiniana ny lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina isika. Hitantsika teo ny momba ny fifandraisan'ny kristianina amin'izao tontolo izao. Izao indray dia hodiny itsika ny tokony hataon'ny kristianina rehefa sendra ny safidy hoe hiombina antoka amina tsipino na tsia. Aza mety asiana zioga tsy atonina anareo ikambanana amin'ny tsy mino. Fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana? Ary inona no iombonany mazava sy ny maizina? Ary inona no ifanarahan'ny Kristy sy Belial ilay ratsy? Ary inona no iraisan'ny anjaran'ny mino sy ny tsy mino? Ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy? Fa isika no tempolin'Andriamanitra velona araka ny nataon'Andriamanitra hoe honina eo aminy aho sy andeha eo aminy ary ho andriamaniny aho ary izy ho oloko. Koa mivoa eo aminy ianareo ka misara aminy hoy Jehovah ary aza manendry izy zavatra tsy madio ary izaho dia andray anareo. Ary horainareo aho ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy hoy Jehovah Tsitoa. Korintianina faharoa toko fahenina andininy fa efatra ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ny zioga de kisarisary ny fiaraha-miasa na fiombonana antoka. Ny biby romiray zioga de tsy maintsy miara-mandeha ary mitarika ho any amin'ny lalana mitovy. Ny mpino sy ny tsimpino nefa de mifanohitra toy ny hazavana sy ny haizina, ny fahamarinana sy ny tsy fahamarinana. Ny mpino de zanak'Andriamanitra, ny tsimpino de zanaky ny devoly. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahafolo. Koa ahoana moa no hahafahany hiara-miaina ao anaty fanambadiana ohatra na hiara-miasa na zavatra hafa? De izay zany ny momba ny tokony hataon'ny kristianina rehefa sendra ny safidy hoe iombina antoka amina tsimpinona tsia. Zao ndray de hodinintsika ny tokony hataon'ny kristianina rehefa tojo fizahantoetra sy fakampanahy. Nahoana moa no misy ny fizahantoetra? Avelan'Andriamanitra hisy ny fizahantoetra mba hanofanan'ireo zanany. Ny tanjony de ny hanamafy ny finoantsika sy ny ianarantsika miaina akaikikaiky azy kokoa hatrany. Ilaina ny fizahantoetra mba hahafantarany kristianina zay ao am-pony aloha ary avy eo zay ao am-pon'Andriamanitra. Fizahantoetra ivelany. Ry rahalahiko, ataovy ho fifaliana avokoa raha hiarany fakampanahy samihafa ianareo satria fantatrareo fa ny fizahantoetra ny finoanareo de mahatonga faharetana. Ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Jakoba toko voalohany andinin'ny faharoa hatramin'ny fahaefatra. Izany no iraviravonareo na de ampalahelovina vetivety ankehitriny amin'ny fakampanahy maro samihafa azy ianareo raha tsy maintsy isy zany mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahantoetra ny finoanareo zay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba na de voazaha toetra tamin'ny hafo aza. De ny amin'ny isehon'i Jesosy Kristy izay na de tsy mbola hitanareo aza de tianareo ary na de tsy hitanareo akehitriny aza nefa satria inonareo de iraviravonareo amin'ny fifaliana tsy azo tinonina sady be voninahitra mandray ny antony finoanareo de ny famonjena ny fanahy. Petera voalohany toko voalohany andinin'ny fahenina hatramin'ny fahasivy. Fanamariana. Indraindray ny fizahantoetra de mety ho fisoroana loza. Hitantsika izany amin'ny ohatra nomen'ny apôstôly Paoly. Ary fandrao irehareha noho ny abetsaky ny fanambarana aho de nasiana tsilo tamin'ny nofo de iraky Satana hamely ahy fandrao irehare aho. Izany no nangatahako intely tamin'ny tompo mba hialany zany amiko nefa hoy izy tamiko ampo anao ny fahasoavako fa ny heriko de tanterahana amin'ny fahalemena. Koa maika sitrako ny hirehare amin'ny fahalemeko mba hitoerany heriny Kristy amiko. Koa de finaritra aho amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjehana, amin'ny fahantrana noho ny amin'ny Kristy. Fa ny fahalemeko no fahatanjahako. Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahafito hatramin'ny fahafolo. Fakampanahy anaty izany de vokatry ny nofo ao anatintsika fa tsy nalefan'Andriamanitra tsy akory. Raha misy alay mpanahy, aoka izy tsy anao hoe Andriamanitra ny makafanahy ahy, fa Andriamanitra tsy azy ny ratsy alay mpanahy sady tsy mba makafanahy olona izy. Fa samy alay mpanahy ny olona raha tarihiny filany sy fitahiny izy. Ary ny filana rehefa torotoronina de miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka de miteraka fahafatesana. Jakoba toko voalohany andinin'ny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Famaizana na marimarina kokoa fampianarana mba hanitsiana, fampianarana mba hanitsiana fa tsy hoe famaizana. Raha nanalavitra ny tompo isika na nanala baraka azy ny fitondratenatsika de mety handefa fizahantoetra ho famaizan'Andriamanitra toy ny ray izay manabe ny zanany amin'ny fanitsiana azy. Ny tanjona amin'izany de ny hanitsy ny fandehantsika, hamotika ny nahimpontsika manokana ary hamerina antsika eo amin'Andriamanitra. Tao amin'ny testamenta taloha, Andriamanitra de efa nanofana ny vahoakany toy izany. Ary tsarovy ny lalana rehetra izay nitondrany Jehovah Andriamanitra ao anao tany anefitra izao efapolo taona izao, hampanetry tenanao sy hizatoetra anao ary hahalala izay ao amponao, na hitandrina ny didiny ianao na tsy. De nampanetry tenanao izy ka namelanao onona, de nanome anao ny mana ho aninao izay tsy fantatrao na ny razanao, hampahafantarana anao fa tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa izay rehetra loky ny vavan'i Jehovah no iveloman'ny olona. Ny fitafianao teny aminao tsy rovitra, ary ny tongotrao tsy nivoto izao efapolo taona izao, koa aoka ho fantatrao amin'ny fonao fa tahaka ny fananaran'ny olona ny zanany no fananaran'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Ary tandremo ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao mba handehananao amin'ny lalany sy hatahoranao azy. Fa Jehovah Andriamanitra ao efa hampiditra anao any amin'ny tany soa, de tany misy renirano sy loharano ary rano lalina eny amin'ny lohasasiny tendrombohitra. Deuteronomy toko fahavalo andinin'ny faharoa hatramin'ny fahafito. Rehefa anarin'ny tompo ny kristianina de tsy tokony hanao tsinitsinina zany fanitsiana zany na ho kivy. Ianareo tsy mbola nanohitra ny ady tamin'ny ota hatramin'ny fahalatsahany ra, ary hadininareo ny fananarana izay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe anaka, aza tao zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehovah ary aza reraka raha resy lahatry ny anatra taony ianao. Fa izay tiany Jehovah no faiziny, ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny. Famaizana no antony iaretanareo. Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka. Fa aiza moa izay zanaka tsy faiziny rainy? Fa raha tsy faizina tahaka ny itondrana azy rehetra ianareo de zaza sary, zaza tsy nateraka, fa tsy zanaka. Ary koa isika de nanana ny ray ny nofontsika ho mpanafay antsika ka efa nanaja azy. Tsy maika va ny haneketsika ny ray ny fanahy ka ho velona isika? Fa ireny de nanao izay hahafay antsika tamin'ny andro vitsy araka ny sitrapony. Fa izy kosa de ny hahasoa mba handraisantsika ny fahamasinany. Fa ny famaizana rehetra de tsy mba hatao ho mahafaly andro anaovana fa mampahory. Fa rehefa afaka izany de vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy izy. Koa hatanjao ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy, ary manova lala mahitsy halehany tongotrareo mba tsy hampipitsoka ny tongotry ny mandringa fa ny mba hahasitrana azy kosa. Mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana de tsy hahitany tompo. Ary mitandrema tsara fandrao isy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao isy faka mangidy mitsimoka ampitsorotana ka ho voaloto ny maro. Fandrao isy mpijangajanga na olona tsy manaja ny masina dia tahaka an'i Esao izay nivarotra ny fizokiny hahazony hanina ny raim-bava. Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany, raha ta handova ny fitahiana izy de nolavina. Fa tsy nahita izay hibebahana izy na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso aza. Hebreo toko faharoambin'ny folo andinin'ny faefatra hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Valisoa ho an'izay hita fa mahatoky. Sambatra izay olona maharitra fakampanahy, fa rehefa voazatoetra izy de handray ny satroboninahitra fiainana izay nolazain'ny tompo homena izay ti azy. Jakoba toko voalohany andinin'ny faharoambin'ny folo. De izay indray ry mpiaino ajaina no anjarantsika androany tao anatin'ny fandiniana ny loha hevitra hoe inona no atao hoe kristianina. Nijerentsika ny momba ny tena fiainana kristianina ary lohateny efatra no efa andinintsika teo. Voalohany, fampirisiana ny kristianina iaina fiainana miendrika ny tompo. Faharoa, ny fifandraisan'ny kristianina amin'izao tontolo izao. Fahatelo, ny tokony hataon'ny kristianina rehefa sendra ny safidy hoe iombonantoka amina tsipino na tsy. Ary faefatra, ny tokony hataon'ny kristianina rehefa tojo fizahantoetra sy fakampanahy. De mbola andinika lafi ny vitsivitsy amin'ny hoe tena fiainana kristianina io isika amin'ny fandarana manaraka. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoy ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo dia antsoy ny laharana finday 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Averiny indray, 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Ety an-dalana mankany an-danitra isika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny Baiboly dia ilay bokin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io ka ao no anambarany amintsika ny fihevin'ny manontolo. Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saitsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty. Io teny io dia manambara ny tompo Jesosy izay sary hita maso, maneho ilay Andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ko atony ampanajana sy ankitsipony Baiboly dia ho raiketi ny fanahy masina ao anatinao ireo teny fahazavana sy fiainan'ireo mba ampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara. Amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka, na faly na malahelo,
na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana na feno aia na tony tanteraka dia ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery. Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitan'ny masinao amin'ny alalan'ny finoana, ao amin'io teny masina io, i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ela izy akatsika araka ny nampanantenainy. Ka ny ho vokatr' izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray.